Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Mým hostem je Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora Seznam zprávy. Vítejte.
Děkuji, hezké ráno.
Věnovat se budeme britskému zbohem po bezmála půl století, snaze amerických demokratů dostat Donalda Trumpa z Bílého domu i rozpačitému startu amerických primárek v Iově. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Spojené státy prožívají nejlepší ekonomický rozkvět v historii. Na úvod projevu o stavu Unie to před oběma komorami kongresu prohlásil před několika hodinami americký prezident Donald Trump. Cituji, roky ekonomického rozkladu skončily dny, kdy naše země byla využívána, znevýhodňována či dokonce čelila od jiných zemí pohrdáním, jsou dalece za námi. Tolik slova šéfa Bílého domu. Jak je hodnotíte, Jiří?
No, já si myslím, že Donald Trump a ten termín tomu samozřejmě napovídá pár hodin před velmi pravděpodobnému ukončení procesu impeachmentu, k jehož završení není v americkém senátu dostatek hlasů, samozřejmě je to rok volební, takže celé to poselství o stavu Unie se dalo považovat za jeden velký předvolební projev a myslím si, že a je to patrné i z těch reakcí po projevu, že se spíš řešily detaily a ty kulisy, reakce lidí, odchody, takové dramatické scény, které se tam odehrávaly. Ale jinak, když začneme u toho obsahu, tak tam vlastně nejcitovanější je takový vzkaz jakoby velkého amerického comebacku, který Amerika zažívá na všech frontách, jak na tom údajně zahraničně politickém, o tom bychom se asi mohli dlouze bavit a zapochybovat o tom, tak vnitrostátně o ekonomické situaci, ze které Američané údajně profitují. A byl tam takový detail, který komentátory zaujal, že Donald Trump vysílal takové vzkazy k příslušníkům nejrůznějších menšin, protože to je samozřejmě něco, kde ta jeho pozice, když vezmu zase ohled na ty volby listopadové, není úplně nejlepší a on tam vlastně říkal i třeba takové věci, že něco třeba udělat s relativně nízkou zaměstnaností právě Hispánců, asijských Američanů, což možná leckdo v tom projevu nečekal, nebo třeba na ten projev, na to poselství pozval posledního žijícího příslušníka takzvaných Tuskegee Flyers, což byla černošská stíhací peruť z druhé světové války a i to obsahovalo velmi, velmi jednoznačné poselství, že ty menšiny pro Donalda Trumpa v tuto chvíli jsou velmi důležité.
A propos gesta, Nancy Pelosiová demokratka roztrhala manuskript, který dostala od Donalda Trumpa, manuskript jeho projevu.
Kopie toho projevu, ale je třeba říct, že už předtím to jednoznačně vypadá, že Donald Trump vlastně ji přehlédl a úmyslně jí nepodal ruku a že to byla v podstatě na hrubý pytel hrubá záplata.
Reakce. Co dalšího zajímavého zaznělo? Například Donald Trump v poselství kritizoval předchozí administrativu demokratického prezidenta Baracka Obamy, což asi nepřekvapí. Podle Trumpa právě za vlády Obamy podniky ze Spojených států stěhovaly své továrny a zemi finančně vlastně vyčerpávaly nevýhodné obchodní smlouvy. Je to jisté i zúčtování pořád se svým předchůdcem?
Já si myslím, že Donald Trump by už s Barackem Obamou tak docela účtovat nemusel, ale myslím si, že si to hodně lidí vztáhne i na některé současné potenciální demokratické vyzývatele Donalda Trumpa. Myslím si, že tam určitě byly takové útoky, ať už skryté nebo otevřené, hlavně na pana Sandersa, na v podstatě takové jakoby socialistické nápady, ať už co se týče ekonomiky nebo co se týče amerického systému zdravotní péče. Takže Donald Trump na jednu stranu se snaží akcentovat svoje úspěchy a snaží se samozřejmě vymezovat vůči svým současným nebo bývalým rivalům.
Slíbil také do 10 let vymítit ve Spojených státech epidemii nemoci AIDS nebo také vlajku Spojených států, která bude první na Marsu.
Budiš mu přáno.
Byla to všeho chuť.
Ono se vlastně jakoby plus mínus ví, že tahle poselství o stavu Unie právě je to takový pelmel, má to svoje pravidla, byť samozřejmě Donald Trump řadu těch pravidel porušuje. Asi kdyby se ten projev konal na jiném místě, tak ten projev je ještě divočejší. Dá se říct, že na Trumpovi poměry to ještě bylo relativně učesané. Pokud chce na Mars, tak fajn, tak myslím si, že ten příslib vymícení nemoci AIDS je tedy velmi ambiciozní a velmi by mě zajímalo, jakými prostředky toho chce Donald Trump dosáhnout.
Liší se to aktuální poselství o stavu Unie o těch předchozích? Je v něčem jiné? S výjimkou toho tedy, že je nyní více méně bezprostředně před těmi listopadovými prezidentskými volbami. Cítíte tam, Jiří, třeba něco nového?
Já si myslím, že on je, Donald Trump, silnější v kramflecích. A nejenom díky výkonům americké ekonomiky, ale i třeba s přihlédnutím právě k tomu, a neustále se k tomu musím vracet, že je tam je značný demokratický kanibalismus mezi těmi jednotlivými kandidáty a myslím si, že on tuší, že ty jeho šance na znovu zvolení jsou vynikající a znovu musím říct, že rozdíl jsem viděl opravdu v těch kulisách toho poselství, koho tam Donald Trump pozval, koho nepozval a tak dále.
Proč se tam ocitl, když hovoříte o těch pozvaných hostech, právě lídr venezuelské opozice, pan
Juan Guaido? Myslím si, že to zase byl pokus jakoby ukázat, že Spojené státy tahají v zahraniční politice za nitky. Snaha ukázat, že Američané chtějí dotáhnout ten pokus o demokratizaci Venezuely, o můžeme asi říct svržení režimu, který byl takový socialistický nebo kvazi socialistický a snad doufejme, že Američanům na dění v téhle zemi, opravdu neuvěřitelně zbídačené, snad záleží a že ten proces Američané vyvinou nějakou iniciativu, aby ho dotáhli do konce.
O ústavní žalobě, je-li mi známo, se nezmínil Donald Trump ve svém poselství?
Nevzpomínám si, že by se zmínil a znovu říkám, asi už v noci na zítřek celý ten proces impeachmentu vlastně v americkém senátu narazí, protože tam těch hlasů na opravdu svržení Donalda Trumpa prostě není dostatek a tím, že senátoři v poměru hlasů 51-49 odmítli pozvání dalších svědků, kteří do toho případu mohli vnést trošku větší jasno a vůbec změnit možná ten stav, ten informační level u republikánských senátorů, tak to prostě neprošlo a tím ten proces de facto skončil.
Přineslo to vůbec něco, tento pokus demokratů o ústavní žalobu?
Tak oni vyčerpali všechny právní možnosti, jak se pokusit s Donaldem Trumpem bojovat, ale ty karty byly rozdané příliš nepříznivě z jejich pohledu a ti Trumpovi nepřátelé a soupeři, kteří doufali, že se objeví opravdu nějaká silně diskreditující informace, nějaký detail, tak něco takového, co by opravdu člověk řekl okamžitě na první dobrou, tak to prezidentovi zlomí vás ve stylu něco jako aféra Watergate, tak to se prostě nestalo.
Rozpačitý start měly ostře sledované demokratické primárky v americkém státě Iowa kvůli technickým potížím s předáváním dat z okrsku do volební centrály. Ten demokratický štáb nemohl včas oznámit oficiální výsledky. Nyní je sečteno plus minus něco přes 60%, ale už se prý rýsuje snad budoucí soupeř Donalda Trumpa v těch listopadových volbách.
To, ještě koho myslíte?
Není to ani Sanders, není to ani Joe Biden. Ten
myslíte pana Buttigiege?
Přesně tak.
Ta symbolika v Iově možná se až trošku přehání, ale jestli demokraté doufali, že zaplaví média právě titulky, že tam třeba bude nějaký jednoznačný výsledek, že tam budou nějaká právě silná poselství, tak ty technické problémy, sčítání hlasů a zase se bavíme o nějaké image, tak se celý tenhle ten domeček z karet se prostě zhroutil a republikáni v čele s Donaldem Trumpem si z toho dělají a to bych řekl poměrně zaslouženě legraci, protože to měl být takový jako ostrý startovní výstřel, A teď v podstatě někteří komentátoři říkají, no jestli by se demokraté vlastně na ty letošní volby neměli v uvozovkách vykašlat a soustředit se na to, připravit se pořádně na rok, kolik to je, 2024.
Hmm. No, ale ten letošní klepe na dveře, teda ten už tady je, mám na mysli ty listopadové volby. Kdo to je Pete Buttigieg? Jak by mohl on tedy, jaké šance, pokud by tedy nakonec byl soupeřem Donalda Trumpa, jaké šance mu připisovat?
Když se podíváme, a to je samozřejmě trošičku zakázaná diskriminace věková na ročník narození Elizabeth Warrenové, pana Sandersa, a samozřejmě se podíváme, jaký ročník je Donald Trump, tak Buttigieg je takový svěží vítr a není úplně jakoby ideologicky zaškatulkovaný. Nejsem si úplně jistý, jaké on by měl šance i z hlediska toho, kolik peněz by si dokázal sehnat na kampaň. Ale myslím si, že vzhledem k té jako pokročilé fázi už volební kampaně, pokud on by nakonec byl tím vyzývatelem Donalda Trumpa, tak já osobně bych mu velké šance nedával právě vzhledem k tomu, že on byl dlouho v tom pelotonu, taková ta jakoby trojka, čtyřka, pětka, spíš se skloňovala jiná jména, pořád se daleko víc počítá s Joe Bidenem, který, jak to vypadá v té Iově, skončí asi na čtvrtém místě, ale znovu říkám, možná ta pozornost, která se přičítá tomuto státu, je přehnaná.
Proč je pro demokraty tak složité vlastně v uvozovkách postavit toho rivala v klání o Bílý dům? Nebo proč jim to tak trvá?
Trvá jim to celkem standardně, ale v té plejádě kandidátů tam není nějaká jasná jednička, u které by si lidé řekli, no tak pojďme fakt tu proceduru zrychlit, a tohle je přece jasná jednička, vyzývatel, člověk, který skutečně může Donalda Trumpa porazit. A domnívám se, že demokraté taky příliš dlouho, a je to třeba i paralela se situací v České republice, kdy se politická opozice hodně dlouho soustředila nebo soustředí na osobu Andreje Babiše a nepřichází třeba s nějakými konkrétními politickými alternativami a plány, tak je to něco velmi podobného z pohledu demokratů, že oni jsou příliš posedlí osobou Donalda Trumpa, až takovou bych řekl nenávistí vůči současnému americkému prezidentovi, a místo toho, aby přišli s nějakým plánem, my chceme jinou lepší Ameriku, a jim samozřejmě tu situaci komplikuje i ta skutečnost, že se Americe ekonomicky daří, byť to do jisté míry samozřejmě není vůbec zásluha Trumpovy administrativy, že se nemůžou úplně trefovat do toho, že by si říkali, podívejte se, jaký je Trump totální diletant, mohou se strefovat do nějakých chyb a nešikovných výroků a trapných omylů Donalda Trumpa, ale nemůžou jednoznačně napsat na A4, podívejte se, tohle je 10 velkých přehmatů Donalda Trumpa, ze kterých Spojené státy vyloženě trpí a musíme co nejrychleji svrhnout Donalda Trumpa, abychom to napravili.
Donald Trump ve svém poselství naopak vyčíslil veškeré své úspěchy, ať už na tom domácím či zahraničním poli. Vedou vůbec jak republikáni předvolební kampaň?
No, já si myslím, že musí vést. Zase jako to vítězství Donalda Trumpa není úplně ložené a oni potřebují ty boots on the ground, ty boty na zemi, nesmí odfláknout tu kampaň v těch malých městečcích a musí v těch státech, kde se rozhoduje, určitě jakoby napnout síly. Nemůžou se spolehnout jenom na tu slabost demokratů, protože do toho listopadu se ještě samozřejmě můžou stát nejrůznější věci a Donald Trump bude muset objíždět zemi a bude muset pronášet plamené proslovy a znovu říkám a vracím se na začátek toho tématu, že to poselství o stavu Unie skutečně byl jeden velký předvolební proslov.
Možná trošku odbočím, ale zůstanu, Jiří, u tématu voleb. Na Slovensku si všichni všimli jednu změnu, že například vládní Smer, který v rámci předvolebních kampaní v předchozích letech nebo obdobích organizoval velké mítinky za účasti spoustu lidí, veřejná vystoupení a podobně, tak dneska už ani neobjíždí Slovensko. Slováci se chystají k volebním urnám 29. února, ale že se ta kampaň soustřeďuje na billboardy, billboardy, že vy nepotkáte třeba Roberta Fica nebo Petra Pellegriniho někde na náměstí, ale vidíte je víceméně buď v televizi, v médiích, anebo někde na plakátě.
No, ale to si myslím, že je specifické pro každou zemi to. Vzhledem k tomu, co se v posledních 2 letech na Slovensku stalo, tak mám pocit, že Robert Fico a Peter Pellegrini mají dost dobrý důvodů, aby si spolu se svými politickými analytiky řekli, že nemá smysl dělat mítinky na náměstích. To si myslím, že je z jejich strany docela moudré. V jiných zemích je ta taktika přesně opačná. Třeba ve Spojeném království v souvislosti s Brexitem jsme viděli, že právě to objíždění země a setkávání se s v uvozovkách obyčejnými lidmi na malých mítincích, v hospodách, tělocvičnách, kulturních sálech má obrovský smysl, ale to skutečně je s přihlédnutím k politické kultuře té, které země různé a ten politický marketing prochází teď velmi turbulentními změnami a samozřejmě velká část volební kampaně v Americe a Donald Trump by o tom mohl velmi vyprávět, se dělá na sociálních sítích, drtivá většina prostředků jde na cílenou reklamu, hlavně na Facebooku, teď akorát minulý týden unikla data, jak byl Trump a jeho tým v těch posledních volbách v tomto směru aktivní. Takže v některých zemích se ty volby vyhrávají nebo prohrávají ne na náměstích a v nějakých kinosálech, ale na sociálních sítích.
Konstatuje šéf komentátor Jiří Hošek.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Odchod Velké Británie z Evropské unie není koncem, nýbrž začátkem a okamžikem národního obrození a změny. Na videozáznamu, který hodinu před Brexitem zveřejnil na Twitteru, to řekl britský premiér Boris Johnson. Evropská unie se podle něj vydala směrem, který Británii už nevyhovuje. Bude jí po dokončení rozvodu lépe, respektive bude to konečně život podle jejich představ, nebo té části, která pro Brexit hlasovala?
Té části, byť teď doufejme všichni, a že se britská společnost daleko víc sjednotí, jak potom volala už bývalá premiérka Theresa Mayová, ale my jsme byli svědky od toho roku 2016, že ten poražený tábor se odmítal s tou situací smířit, ale teď opravdu Británie přestala být tou 28. členskou zemí Evropské unie, už se to teď v nějaké dohledné době nedá zvrátit, tak doufejme, že napnou lidé síly k tomu, aby se Britové měli dobře a je to vlastně i v našem vlastním zájmu. Možná část těch obyvatel Spojeného království, která hlasovala pro Brexit, je překvapená, že teď toho 1. února se toho zase tolik moc nezměnilo, že v podstatě Britové přestali být členy Evropské unie, ale pořád se tváří jako členská země až minimálně tedy do prosince 2020, kdy poběží takzvané přechodné období. Ale co mě strašně zaujalo v těch prvních hodinách, jak okamžitě začalo opravdu ve velkém před dalším kolem vyjednávání jako okopávání kotníků, jak ze strany Britů vůči Evropské unii, tak obráceně.
A překvapilo vás to?
Nepřekvapilo mě, že se to dělo, ale překvapilo mě, s jakou intenzitou a se tak dělo a jaká slova padala, že na jednu stranu my chceme být jako nadále bezva kámoši, ale najednou si uvědomujeme, no ale vlastně Britové tady kousek pár set kilometrů budou i jako velký obchodní náš rival. Tím spíš, pokud Britové hodí za hlavu celou řadu unijních pravidel a nařízení, co se týče zaměstnaneckých práv a ekologických pravidel a začnou samozřejmě jejich firmy jet podle nějakých daleko mírnějších kritérií, ta jejich výroba bude levnější a tak dále, tak najednou si Evropská unie řekne jako ajaj.
To uvidíme. Co nyní nejvíce podle vás rozděluje a co spojuje Británii a Evropskou unii? Jestli to lze nějak...
Tak já si myslím, že je pravda, že Britové odešli z Evropské unie, neodcházejí z Evropy, ale je opravdu součást jejich DNA, jejich natyrelu, že oni se považují za takové trošičku jiné Evropany. Ale není ani v jejich zájmu, aby se něco zásadního měnilo, co se týče cestování a tak dále. Spousta Britů má nemovitosti ve Francii, ve Španělsku, v Řecku, tráví tam část roku, jezdí tam každoročně na dovolenou, nejsou zvědaví, aby se tahle rutina, abych tak řekl, nějakým zásadním způsobem změnila. a určitě jako zbližují takové věci, jako jsou bezpečnostní zájmy. Domnívám se, že je v vnitřním zájmu obou stran ta skutečně výborná spolupráce v boji proti terorismu, sdílení nějakých citlivých bezpečnostních informací. Tam obě strany pevně doufají, že Brexit tohle pouto nepřerve.
Velká Británie oficiálně přestala být členskou zemí Evropské unie po 47 letech. Ano. Jaká byla ta léta, ta éra?
No to je velmi správná otázka, Zito, protože spousta lidí se podle mě při přemýšlení o tom britském euroskepticismu příliš soustředí na ta léta 2014, 2015, 2016, kdy došlo k té debatě vypsání referenda v té době politicky, dá se říct, zbytečného, kdy David Cameron chtěl získat totální kontrolu nad konzervativní stranou a ztratil, dá se říct, jakoby celou Británii. Ale musíme si uvědomit, že hned těsně poté, co Británie vstoupila do Evropského společenství nebo Evropského hospodářského společenství, no tak laboristé chtěli okamžitě to britské členství ukončit. A v roce 75 se už konalo referendum o tom, jestli v podstatě zase Britové nevezmou tak říkajíc roha. A od té doby nepřetržitě tam prostě byla, jak u konzervativců, tak znovu říkám, v těch 70. 80. letech, hlavně u laboristů, jako velmi, velmi silná taková klika, která si myslela, že by Británii bylo lépe mimo to evropské společenství. Tehdy to bylo hodně orientováno ekonomicky. A potom právě s akcentem na to, co říkal Boris Johnson, to začalo být čím dál tím víc političtější, když se prohlubovala ta evropská integrace. A určitě bych připomněl, že Britové samozřejmě byli, a pořád mimochodem, oni budou ještě pořád platit do unijní pokladny, byli velkými netoplátci do unijní pokladny. Jestli si dobře vzpomínám, tak v roce 2017, 2018 13% unijního rozpočtu tvořily britské příspěvky. Ale oni tam měli britský rabat, to znamená, to byla sleva, kterou vyjednala Margaret Thatcherová právě co se týče britského členství a placení do unijní pokladny. A ta unijní problematika se neustále vracela jako bumerang i do britské politiky a zjednodušeně řečeno, jak Margaret Thatcherová, tak její nástupce John Major museli ve svých funkcích skončit kvůli nějakým vnitropolitickým potížím, které souvisely s britským členstvím v Evropském společenství.
Uklidní se tedy, až bude definitivně po rozvodu i ta domácí britská politická scéna?
Ne, já si myslím, že ta se v dohledné době opravdu neuklidní, nejenom kvůli Brexitu, kvůli napnelismům ve Skotsku, kvůli situaci v Severním Irsku. Teď budeme samozřejmě strašně pečlivě sledovat, kdo bude zvolen novým předsedou britské Labour Party, hlavní opoziční strany. A samozřejmě ty dopady Brexitu budou naprosto klíčové pro to, pod jakým tlakem se ocitne nebo neocitne konzervativní strana. Jestli lidé začnou vyčítat, podívejte se, co vy jste nám zavařili, roste nezaměstnanost, kolik jsme ztratili pracovních míst, ale třeba to ekonomicky nebude tak moc drncat, jak tvrdí ty nejčernější ekonomické scénáře.
Pro tehdejšího v době referenda v roce 2016 premiéra Davida Camerona to znamenalo v podstatě okamžitý politický pád. On ve svých pamětech přiznává, že selhal. Hraje to ještě dnes nějakou roli? Je to minimálně předmětem nějakých debat, reflexí?
On v těch pamětech říká částečně tuhle věc, částečně říká, že by řadu věcí jakoby neměnil. Ta míra sypání popela na hlavu bych očekával, že bude daleko větší. Je fakt, že David Cameron do značné míry po tom roce 2016 jako zmizel z veřejného života. Jenom naprosto mizivém procentu případů se objevoval v Británii, skoro vůbec neposkytoval nějaké politické statementy, neposkytoval rozhovory, byl zavřený doma v té svojí obytné maringotce na zahradě a psal právě ty paměti. Tam byla ještě legrační věc, že on v té smlouvě s tím vydavatelem měl, že ty paměti vyjdou po Brexitu, to znamená, on pořád musel posouvat i ten termín vydání té knížky s tím, jak se posouvalo datum Brexitu, objížděl svět s různými přednáškami, vydělal velký balík peněz, ale býval bych čekal, že ta jeho sebereflexe, a teď nemyslím jenom ty paměti, že bude daleko silnější a že těmi kanály bude ještě pár let chodit.
Hlásí se nějak o slovo v této době někdejší premiérka Theresa Mayová?
Úplně ne. Ona je jakoby řadovou poslankyní, byla ve svém volebním okrsku Maidenhead zase zvolena pohodlnou většinou hlasů v těch prosincových předčasných parlamentních volbách. Tuším, že vydala právě nějaké jako krátké prohlášení, že tedy je ráda, že to Britové dotáhli, ale jakoby nic víc, nic míň.
Může se to přechodné období, o kterém se hovoří do konce letošního roku 2020, ještě teoreticky nebo prakticky prodlužovat?
I teoreticky, i prakticky, protože spousta lidí říká, že ta jednání o nové obchodní smlouvě, dohodě o volném obchodu, jsou tak neuvěřitelně složitá, komplexní, že s tím, jak víme, jak rychle nebo pomalu probíhala ta dosavadní, takže to je velmi ambiciozní. Ale ta pozice Britů je taková, že když tam budou jasně dané mantinely, že bude tím větší vůle ta jednání dotáhnout do úspěšného konce.
Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora Seznam zprávy a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to, mějte se hezky.
Rád jsem přišel, na shledanou.
Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.